Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame, vis kalbame apie tikėjimą, viltį ir meilę. Ir tikrai mes turėtume iš tas tris dorybės žvelgti kaip į pačios gyvybės apraišką mūsų gyvenime. Ir kai mes prabylam apie gyvybę, tai va šitoje vietoje galim prisiminti fizikos mokslininkus, kurie sako, kad pati gyvybė yra labai didelė galia, bet jie sako labai įdomi ir galia. Galia yra labai didelis slėpinys, nes sako, galia iš tiesų glūdi ne elektronuose ar neutronuose, ne protonuose, ne. Jie sako, visa jų tokia sprogstamoji gyvybinė galia slypi ne juose, bet jų sąveikoje. Ir vat būtent ta sąveika sukuria tokį ypatingą gyvybės lauką, kurį mes aptinkame ir pačioje trejybėje. Taigi trejybinė metafizika yra, turėtų būti suprastina ne tiek tokia substancinė buvimo prasme, kiek tokia dinaminė. Ne švenčiausioji trejybė, kurią tikrai yra labai sunku paaiškinti, mes kalbam apie tris asmenis, kurie yra viena. Bet va tas asmeniškumas ir nėra statiškumas, bet dinamiškumas. Nes iš tikrųjų tai visa tai kaip ir 20-o amžiaus filosofas, religijos filosofas Martinas Buberis pastebėjo, kad dialoge labai svarbu būtent tas tarp laukas, kai santykis aš tu vyksta gyvame čia ir dabar, tai būtent tas laukas yra pripildytas kažkokios gyvybinės energijos, kuri, kaip mes galėtume išreikšti, arba stato, arba greuna. Arba tai yra meilė, arba tai yra neapykanta. Dvi labai stiprios jėgos, kaip tarp pirmųjų gamtos filosofų išsiskyrė Empedoklis, kuris sakė, taip, galim kalbėti apie tuos fizikinius elementus, kuriuos mes visame kame aptinkam, kaip žemė, vanduo, oras ir ugnis, bet labai svarbu galios, kurios išjudina šitos elementus. Tai kaip jis sako, meilė ir neapykanta. Taigi, kai mes galvojam, kad tikėjimą, viltį ir meilę mes galim turėti, nu, kaip kažkokias savybės, tokias, kuriomis nuspalvinam savo būtį, kitaip tariant, aš galiu turėti daugiau tikėjimo, mažiau, ar vilties, ar meilės, ar kartais neturėti, panašiai kaip pinigų turim daugiau ar mažiau, išleidžiam, mažiau turim, vėl įsigijam, iš tiesų taip nėra. Nes tikėjimas, viltis ir meilė yra vadinamos dieviškosiomis dorybėmis, tai reiškia, kad tai, kas eina tarsi iš paties Dievo kaip jo dalis, reiškia, tikėjimas tai nėra kažkoks turinys, kurį aš ten sau užskaitau, kad tai yra mano turtas kažkoks, ne. Tikėjimas gimsta gyvame santykyje, kai aš sakau tikiu į. Tu tikiu, Dievui sakau, aš tikiu į tave. Jėzui sakau, tikiu, aš seku tave, aš tikiu tavimi. Tai yra santykis. Ir nėra kito būdo, kitaip tariant, tik pačiame santykėje ir gimsta tikėjimas santykėje su kitu. Tik tai tada, kai aš tuo kitu tikiu, aš juo viliuosi. Vėlgi tai yra tas pats santykis. Ir meilė vėl nėra kažkas, ką aš ten, kad ir kokius pinigus sumokėčiau, meilės už nieką negaliu įsigyti. Meilė už dyką gimsta tame mylinčiame santykėje, kad aš pasitikiu, tikiu kitu, tada, kai aš žvelgiu į jo veidą. Tada, kai aš esu dialoge su kitu, kai Buberis, vėlgi tas pats mąstytojas, pastebėjo, kad labai dažnai mes tą dialogą kažkaip pamainom tokiu daiktiniu, nu, lyg ir santykis, bet toks visiškai daiktiškas, kada va, tas kitas yra toks tarsi miręs ir netoks niekatrosios giminys. Jis sako, tą santykį aš tu dažnai pavaduo santykis aš tai. Tai reiškia, dialogė aš kalbuosi su tavimi. O galima santykis tik mano prote, kai aš galvoju apie tave arba kalbuosi su kažkuo kitu apie kažką kitą, kuris man nėra gyvas. Man jis yra tik tai tai. Tai va tas santykis aš tai yra daiktiškas. Ir va tas tai yra besmens vertės, ten niekatroji giminė. Ten nei šis, nei tas, ten yra kažkas tokio, kažkokia gal idėja greičiausiai to žmogaus, jeigu turim omeny kitą žmogų, bet ne tikrai gyvas esantis žmogus. Galbūt tai yra tik mano nuomonė apie tą žmogų. Kitaip tariant, tai nėra tai, kas tikra, tai yra iliuziška. Ir gyvent tokiuose santykiuose, kai mūsų gyvenimą pripildo daugybė aš tai, kada mes galim kažką mintyse ten nuteisti arba apspręsti ir kalbant su kitais taip lengvai apkalbinėti, išjuokti arba įvertinti, mes dažnai taip elgiamės. Bet greičiausiai negalėtume viso to gyvam dialoge, žvelgiant žmogui į akis, į veidą pasakytą patį. Dėl to tas pats mąstytojas Martinas Buberis sako, kad kai susitinka du, dažniausiai ten susitinka ne du, šeši. Kitaip tariant, esu aš, taip pat manyje yra to, su kuriuo susitikau, mano pasidarytas įvaizdis. Ir taip pat yra tas įvaizdis, kurį aš noriu primest tam, su kuriuo aš kalbėsiu manęs pačios, sakykim, kaip aš kaip persona, kaip praeitą kartą kalbėjom, kaip aš kaip persona turiu tą kaukę, kurią aš dabar užsidedu ir tarsi noriu parodyti, vat tu dabar kalbėk su mano va šita kaukė. O tas žmogus vėlgi yra grynas žmogus, yra tas, kuris kaip persona užsideda savo kaukę, nori man parodyti, o aš taip pat turiu kažkokią, kaip mes sakom, nuomonę apie tą žmogų. Aš tarsi užklijuoju tam žmogui etiketę arba uždedu dar vieną savo padarytą kaukę ant to žmogaus ir tada aš jau kaukė kalbasi su kaukė ir taip toliau. Kitaip tariant, mes čia esam tokia dirbtinė trejybė manyje, bet jinai tokia dirbtinė, ne ta tikroji, bet tokia, kurią aš kaip žmonės Instagramuose ten irgi sako, paskolink man ten kokį nors daiktą, reikia būtinai nusifotografuoti ir ten įdėti nuotrauką, nes aš tokio neturiu, o reikia tokios nuotraukos. Tai mes matom, kaip galim dirbtinai mes sukurti savo gyvenimo tikrovę, savo pačių, tą išorinį vaizdą, kurį norim kitiems parodyti. Bet kai mes kalbam apie tikėjimą, viltį ir meilę, tai tiesiog neįmanoma. Tai yra tokie gryni dalykai, tokie dieviški dalykai, kurie tik tikėjimas per mano tikėjimą ir man atsivers, kaip ta paslaptis, kada aš netikėdamas klausiu, prašom paaiškint man, kas yra tikėjimas. Neįmanoma. Tau reikia pačiam tapti tikinčiam, kad pradėtų tau atsiskleistas tikėjimo slėpinys, nes šituose slėpiniuose reikia dalyvavimo. Mes taip mėgstam atsisės patogiai, kaip prieš televizorius ir prašom rodyti apie kitų gyvenimus, istoriją, sportą, kulinariją ir taip toliau. Bet tai visiškai kas kita, negu tu pats ten tą pyragą kepi arba ten, nežinau, bėgioji, sportuoji. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, taip ir čia. Kalbėt, kas yra tikėjimas, viltis ir meilė, galima visaip, bet jeigu tu nesitikintis, jeigu tu neturi vilties ir jeigu tu nemyli, tu nieko nesužinosi, nes tai atsiskleidžia, kai mes kalbam pačiame tapsmo procese, tuomet, kai tu gyveni meilę, gyveni tikėjimu, gyveni viltimi. Ir mes galim sakyti, bet tai sunku. Sunku tikėti, bet kaip sunku netikėti. Sunku mylėti, bet kaip sunku nemylėti. Sunku iš tikrųjų kvėpuoti meilę, bet kaip sunku neturėti vilties, neturėti meilės, neturėti tikėjimo. Tai yra žymiai sunkiau ir nenatūraliau. Bet šiaip tikrai konstatuotume tokį faktą, kad daugiau žmonių mes matom, kurie negyvena tikėjimo viltimi ir meilė, net ir tie, kurie teigia šitos dalykus, kurie pritaria. Bet mes dažnai pritariam šitiems dalykams kaip tokiems, kurie yra, kaip tokiems, kurie yra galbūt šventųjų gyvenime, galbūt, nu, yra pačiam krikščioniškam moksle, jie yra tikrai katekizme aprašyti, mes tikrai galim ten pasiskaityti, bet jie visiškai kitaip atrodo gyvame santykyje. Ir švenčiausioji trejybė tai yra, vat ne tai, kad kažkada buvo Dievas tėvas, sūnus, paskui tas sūnus iškeliavo į žemę ir ta vargšė šventoji dvasia, paskui vėl ten buvo nusiųsta krikščionims, taip kad iširo ta švenčiausioji trejybė, ne? Iš tiesų tai švenčiausioji trejybė yra nuolatinis gyvybės pulsavimas ir, kaip Jėzus sako, vat, pažįstat mane, pažįstat tėvą. Negailėkit manęs, nes lieka šventoji dvasia. Kitaip tariant, mes esame viena, nesvarbu, apie kurį mes kalbame, mes tuo pačiu ištariam ir kitus du. Taigi tas dieviškumas, kaip mes meldžiamės, kaip danguje, taip ir žemėje. Kitaip tariant, kad kaip danguje, taip ir žemėje, kad susišaukia tos abi horizontali ir vertikali sritys, nes tikrai per Jėzaus Kristaus atėjimą ta horizontali linija buvo pakelta kryžiaus gale. Kai ištiestume rankas, tai pamatytume, kaip ta horizontali linija pakeliama kryžiaus forma iki pat širdies per meilę. Taigi kryžiaus kelias yra meilės kelias. Ir Jėzus, kuris save paukojo, jisai, nu, kaip pasakyti, jis nepražuvo, kitaip tariant, kad jo gyvenimas nebuvo bevertis, ne. Nors atrodė tuo momentu, kad viskas žlugė, viskas prastai baigėsi, bet va, ta meilės dinamika, jinai įima į save viską. Ir kančią, ir visą absurdą, ir visą tai, ką mes nurašom, kaip Kohelete sakome, kas yra gyvenimas, rūkų rūkas, kad tai yra tuštybių tuštybė, kad tai yra vėjų vaikymasis ir taip iš dalies galim sakyti, kad yra tam tikra dalis, kai mes nesuvokiam esmės, mes taip gyvenam. Jeigu Jobo paklaustume, jis ten pasakytų, ypač kai sėdėjo už miesto, jau viską praradęs, kad gyvenimas yra kančia. Ir mes taip pat išgyvenam ar valandas, ar metus, ar kažkokią savo gyvenimo dalį, kada tikrai pasakytume, kad gyvenimas yra kančia, bet ta kančia gali turėti prasme arba gali būti rūkų rūkas, iš ko ta kančia kyla. Kalbėjom apie būtent tą personos gyvenimą, kuris irgi sukelia tą beprasmę kančią. Taigi kančia jinai gali būti iš meilės arba kančia iš vėjų vaikymosi. Tai bus vienas žodis kančia, bet kas yra jos pagrinde ir kur jinai nuveda, kokius vaisius ta kančia subrandina. Taigi matom, kad iš tiesų pats žmogaus gyvenimas jis taip smarkiai įpintas ir į šitą žemišką laiką, pavadinkim, iš tą žemišką erdvę, bet mes ateinam iš kažkur, ten, kur nėra nei laiko, nei erdvės ir nueinam ten, kur nėra nei laiko, nei erdvės. Kitaip tariant, kad va šita iliuzinė tikrovė, jinai kartais pagauna mus, įtraukia į save, taip kaip apie meilę mes sakom, įsimylėjęs, kitaip tariant, jisai įpuolęs į meilę, jis visas yra meilėje, jis kitaip mato. Tai vat kalbant apie tikėjimą, viltį ir meilį, yra labai svarbu įpult į juos, kad mes žinotume, kas tai yra šitie dalykai, nekalbėt apie juos kaip apie niekatrąją giminę, nes tikrai tikėjimas, viltis ir meilė čia sukasi apie asmenų bendravimą. Net tokia 15 amžiaus Anglijos šventoji mistikė Julijona Noridžietė, jinai išgyveno švenčiausios trybės paslaptį ir ji rašo, kad netikėtai švenčiausioji trybė taip pripildė mano širdį, taip staiga, taip netikėtai ir tokio didelio džiaugsmo supratau, kad amžinai gyvensime tuo pačiu džiaugsmu patekę į dangų, kad švenčiausioji trejybė yra Dievas, Dievas yra trejybė, švenčiausioji trejybė mūsų kūrė ir mūsų visą laiką globoja per viešpatį Jėzų Kristų, ji yra mūsų bičiulė šitame žemiškame gyvenime, bet taip pat ir amžina palaima. Ir sako, kad mes neturim tikro supratimo, bet kaip jinai sako, bet Dievas yra švenčiausioji trejybė. Ir jinai sako, ir Jėzus, ir švenčiausioji trejybė yra neatskiriami, kad sekdamas Jėzų, tu išgyveni savo širdyje švenčiausios trejybės gyvenimą. Ir tas gyvenimas švenčiausios trejybės iš esmės yra tikėjimo, vilties ir meilės gyvenimas, kurios nėra tik, kaip mes sakom, šiaip dorybė šalia kitų, bet tai yra kaip pati dieviškumo prigimtis. Kitaip tariant, per tikėjimą, viltį ir meilę mes atpažįstame ir savo tą dieviškąją prigimtį. Mes galim dalyvauti Dievo gyvenime. Ir trejybinis Dievas iš tikrųjų yra neatsiejamas nuo paties gyvenimo, nes mes žinom, kad ir gyvenime mes labai ieškom meilės, trokšta meilės, norim būti mylimi, norim patys mylėti, mes labai išgyvenam, jeigu viltis mus apleidžia. Ir ką kalbėti apie tikėjimą, jeigu visiškai negalėtum niekuo tikėti ir pasitikėti, taigi gyvenimas yra žlugęs. Taigi, tarsi tai yra pačios gyvybės įrašas mūsų gyvenime. Ir kaip ir Jono Evangelijoje sakoma, kas pasilieka meilė, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Ir tai nėra tušti žodžiai. Kas pasilieka meilėje? Ir tikrai mes žinom, kad meilė yra tai, kas gražiausia, kad meilė yra tai, kas brangiausia, kad meilė yra tai, kas svarbiausia. Bet meilė yra būtent švenčiausios trejybės gyvenimas ir tai yra rojus. Taigi, kiek buvo bandymų sukurti rojų žemėje, o rojus iš tikrųjų yra ten, kur Dievas. O Dievas yra būtent ir Jėzaus asmenyje, ir tėvo asmenyje, ir šventosios dvasios asmenyje, ir kaip Jėzus sakė, ten, kur du ar trys ten ir aš. Tai kitaip tariant, noriu pasakyti, kad tikėjimas, viltis ir meilė, nu, vieną šitų dalykų neišgyvensi. Tau prireiks bent dviejų, ar ne, kažko, bet ten bus trys. Kitaip tariant, kad tu, kai myli kitą žmogų, čia ir Dievas yra, kad ta švenčiausioji trejybė tarsi atsispindi mūsų gyvenime kaip gyvenimo pilnatvė, kaip ta gyvenimo vienovė, bet mes žinom, kad kai kalbam apie švenčiausiąją trejybę, tai ten labai aiškiai įvardinami asmenys, tai nėra šiaip tokia idėja, nes mes žinom, asmuo tai yra tai, su kuo aš veidas į veidą galiu susitikti. Ir mes sakom žodį asmuo, bet pavyzdžiui, Biblijoje kalbama apie veidą. Kitaip tariant, bendrystė su Dievu, tai bendrystė veidas į veidą. Kaip sakoma skaičių knygoj, te leidžia viešpats šviesti tau savo veidą ir te suteikia ramybę. Kitaip tariant, kad va, tas veidas į veidą, jeigu tu atsigręžęs į Dievą ir į jo veidą, tikrai tu būsi pripildytas ramybės, džiaugsmo ir to artumo, to bendrystės artumo tokio, nu, kurio niekas negalės tavęs pripildyti, tai, ką mes galim išgyventi maldoje. Bet lygiai taip pat, va, tas bendrystės artumas svarbus ir mūsų šitame horizontaliame gyvenime, kada mes turim susitikti su kitu veidas į veidą. Ir pamatyt, va, ne persona, ne tą kaukę, kurią aš dedu kitam žmogui, ar kitas užsideda ant savo veido, dėl ko mes taip kartais ten slepiam akis, slepiam veidą, dėl to, kad nenorim, kad kitas skaitytų mūsų sielą, nes veidas yra sielos veidrodis, ypač akys. Ir kad ir ką žmogus ten kalbėtų, kad ir ką jisai ten norėtų, kad ir kokias ten personales ypatingas kaukės užsidėtų, bet vis tiek akys išduoda tą tikrą vidaus būseną. Kokia jį yra ir tai yra labai svarbu pamatyti, mes dažnai reaguojam, išgirstam žodį, pykstam ant to žmogaus, vietoj to pažiūrėkime jo akis, pažiūrėkime jo veidą. Galbūt norėsis tikrai paguostą žmogų arba bent jau neatsakyt kažkuo piktu. Taigi iš tiesų, kad kai sakom va tą žodį asmuo, čia yra sudėta labai daug. Čia sudėta visas tas pirmapradis paveikslas kiekviename iš mūsų, jisai tarsi skamba, bet dažniausiai va, tas pirmapradis paveikslas suskamba per mus abu, sakykim, ar va, tada, kai esu aš, kitas ir Dievas čia. Kitaip tariant, suskamba švenčiausioji trybė tada, kai per mano meilę, per mano ištiestą ranką, per mano supratingą veidą, ar per mano klausantį veidą, ar per mano nuolankų veidą. Meilė turi daug visokių formų, bet jinai niekada nebus užgožianti, niekada nebus dominuojanti, niekada nebus naikinanti tą veidą ir šiaip tikrai žmogui žiūrint į kito veidą, nu jis nežinau, koks turėtų būti žmogus, kad jis galėtų naikinti kitą žmogų, žiūrėdamas į jo akis ir į jo veidą. Jis gali naikinti nežiūrėdamas, nematydamas, negalvodamas, kad tai yra tas žmogus, kuris yra asmuo, kuris turi tą gyvą veidą ir gyvas akis, dėl to mes labai dažnai suidealinam, arba kitaip tariant, mes ten suplakam tą asmenį, sutapatinam su kažkokia kaukė, uždedam ant to žmogaus kažką tokio, kuris būtų vertas nužudyti, mes žinom, kad kiekviena nuodėmė tą daro, kiekviena nemeilė, kiekvienas pyktis, kiekviena agresija, kiekviena, nežinau, ir godumas, ir puikybė, kiekviena nuodėmė, jinai uždeda ant kito žmogaus tokią kaukę, kada mes galim pasakyti ant kryžiaus jį, jisai vertas, bet tai uždeda mano nuodėmė uždeda ant kito žmogaus tą kaukę. Mes matom kitą per save. Jeigu mes per meilę žiūrėtume, mes visai kitaip tą žmogų matytume, bet mes žiūrim per neapykantą, per įsižeidimus, mes žiūrim per pavydumą ir per kitus tuos prastus sakinius, kurie iškreipia tą kitą žmogų ir tada mes galim ramiai pasakyti ant kryžiaus jį. Bet iš tikrųjų, dėl ko Jėzus sakė, nu, aš esu tiesa, sekit manimi ir jums pasidarys aiškiau, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai vat, kad tikrai tą tiesą sužinotume, mums nereikia kažkaip patiems išmastyti, bet vėlgi mums reikia dalyvauti tame kelyje, kur eina Jėzus, mums reikia taip pat ten keliauti su juo kartu. Ne tik galvoti apie tai, bet iš tikrųjų gyvenime kiekvienoje situacijoje tarsi sekt Jėzų. Ir mes žinom, kad apie gyvenimą ne tik tai galim pasakyti, kad tai yra tuštybė ar kančia, apie gyvenimą galim pasakyti, kad tai yra meilės išsipildymas. Ir mes žinom, kad Senajam Testamente yra ta gražioji dalis giesmių giesmė. Ir kad giesmių giesmė yra būtent meilės giesmė. Meilės, meiliai, giesmė, reikėtų taip pasakyti, kad tai yra apdainuojama meilė. Ir iš tikrųjų, va ta meilė, kur susijungia vertikalumas ir horizontalumas, dieviškumas ir žmogiškumas, mistikai sako, čia pasakojama apie sielą kaip sužadėtinę ir Kristų kaip sužadėtinį. Taigi meilė yra būtent ta, kuri, kaip mes sakom, tik tai santykyje jos prasmė pasirodo. Arba tame santykyje ir pamatai, ar tai tikrai yra meilė. Čia nei suvaidinsi, nei kažkaip ten ką apkaltinsi. Kitaip tariant, santykyje ir pasirodo, kas yra kas. Kitaip tariant, apie meilę sąvokom kalbėti iš vis neįmanoma, nes mūsų sąvokos yra labai tokios baigtinės, mes negalim aprėpti visumos ir tokių begalinių absoliučių dalykų, kalbėti apie juos tik tokiom dalinėm, baigtinėm sąvokom bandom, bet tos visumos apriep negalim, bet ta visuma apriepiama nu, per tą gyvybinę galę būti santykyje. Ir Jėzus irgi kalbėjo sąvokomis, bet jos buvo tokios labai grynos metaforos, kaip poetai irgi renkasi metaforas, kad galėtų prašnekėti apie tuos absoliučius dalykus. Jėzus nekalbėjo apie amžinus begalinius dalykus tokia visiškai tiesioginė kasdienė kalba, bet sakytume labai tokia poetinė, sakydamas, kad Dievo karalystė kaip garstyčios grūdelis, ar ten kaip tinklas, arba kaip gražus perlas, arba kaip vynuogynas ir visi tie simboliai, jie atskleidžia daugiau negu, kad galėtume nusakyti tokia tiesioginė kalba. Taigi mums tarsi užduodami tokie klausimai, kurie kelia dar daugiau klausimų, bet kad juos atsakytume, tiesiog reikia patirties, reikia gyvenimo patirties. Ir ta giesmių giesmė, jinai irgi yra kaip poezija, bet tuo pačiu ten nusakomi svarbiausi dalykai. Va tas pirmas, apie kurį ir dabar mes čia vis nuolat kartojam jį, kad meilė yra būtent tas tikras gyvenimo dialogas. Tai yra santykis su kitu. Tai yra tikras santykis. Tai nėra kalbėjimas apie santykį su kitu, bet tai yra susitikimas kitu. Kad tai yra sąveika. Taip, meilė yra beribė, bet meilė toje sąveikoje atsiskleidžia tam tikrų, sakytume, procentų. Ar ne kiek mes sugebam įkrauti ant tos meilės, kiek mes sugebam parodyti. Dažniausiai parodom tiek, kiek mes esam gavę tos meilės. Ir mistikai, kurie tikrai patikėjo, kaip jos Dievas myli, jie ten nežinau, kiek tūkstančių procentų gavę tos didžiausios meilės, jie neša kitiems, nes tai yra visatos dvasinė galia, aukštesnė už visokias galias ir fizikinius dėsnius. Meilė nepaklūsta jokiems dėsniams, nes tai yra pats dieviškumas. Ir meilė niekada neatsibosta. Kalbos apie meilę tai, bet pati meilė niekada, nes meilė yra mūsų gyvybės gyvybė, ar ne, pats gyvybinės eleksyras. Ir žinom, gyvūnai irgi ten myli vieni kitus, be žmonių meilė žmogiška. Ir žmonės, kaip dvasinės būtybės, jos ir dievišką meilę gali skleis, nes tik Dieve meilė yra gyva, bet iš Dievo gauna visą kūrinyje. Ir mes matom, kad kituose kūriniuose jinai tiesiog užanspauduota. Mes matom, kad, kaip mėgstu sakyti, oboliai ne savo tos obolius augina, kad viskas iš tarsi įkvėpta paties Dievo dovanotis, apdovanotvė vieni kitus, dalintis, apščiai nebijo dalintis ir lygiai taip pat ta reali gyvybinė jėga pasieks ir tave, nes Dievo meilė, jinai, vat, kiek tu investuoji ją, tiek jinai grįžta į tavo tą meilės banką, pavadinkim. Taigi mes žinom tikrai labai daug apie meilę įvairiausių ten vaizdinių, poezijoje, meilės lyrikoje, bet dažniausiai jie susijęs su kažkuo, kas gyva. Ir net giesmių giesmiai, su vynogynu, su gyvojo vandens versme, kad meilė yra va, tai, kas gyva ir tai, kas nu, tą gyvybę palaiko. Kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Tai va, meilė yra pati evangelija. Kitaip tariant, ta geroji naujiena, kad meilė yra tas pažadas, kuris pildosi, kai tu gyveni tuo, ką tu aptinki evangelijoje. Kitaip tariant, ta gyvoji naujiena turi pavirs gyvenimo ir kada mes mylim, mes ir nešam tą gerąją naujieną. Tai nėra tik šiaip idealas, bet tai yra vat, ta geroji naujiena, kuri padeda ir mums gyventi, ir kitiems žmonėms, jeigu mes gyvenam pagal evangeliją. Ir tada pamatom, kad tikrai tos meilės galia stipri kaip mirtis. Bet antra vertus, matom, kad meilė nėra pasyvi. Negali užmigt, kad meilė visada verčia tave judėti. Tai yra ta dinaminė gyvybės jėga. Ir mes žinom, kad šitame pasaulyje mes dažnai tiesiog pavadinam darbas, ar ne, ta mūsų veikla yra darbas. Ir meilė iš tikrųjų yra darbas, mes žinom, kad katekizme kalbam apie 7 gerus darbus kūnui ir 7 gerus darbus sielai, bet meilė iš tiesų kiekvienoje situacijoje gali būti ta tokia darbinė jėga. Ir antra vertus, ta darbinė jėga, tai ir yra ir vidinė tokia jėga, kada tu visada gali paukot save pačiu geriausiu būdu, mylėdamas. Paukot per meilę ir viską, ką tu turi. Tiesiog iš meilės tu gali tapti auka tuo taip, kurį ištarė Marija, kurį ištarė šventasis Juozapas tyloje tarnaudamas, augindamas Jėzų, uždirbdamas, sakykim, tai šeimai. Ir mes matom, kad meilėje kaip darbė reikia daug kantrybės, reikia daug aukotis šeimoje, kad tikrai, jeigu šeimoje kiekvienas narys moka aukotis vardan kito, tai ta šeima yra laiminga ir ten nei vienas nesijaučia, kaip dažnai žmonės sako, gana jau man būtų auka. Bet taip ištaria tada, kai vienas žmogus tiesiog taip gyvena ir greičiausiai, kaip mes visi būdami netobuli, prieinam tą liepto galą ir pasakom, nu, kodėl tik aš, kodėl tik mano ta ranka turi būti ištiesta, bet va čia ir patikrinama ta mūsų meilė, kad kaip sakom, čia reikia daug kantrybės. Vat vieną kartą taip, kaip ir visur, mes pavargstam, bet o ką tu toliau darai? Ar tu pavargęs viską metis, pjauni ir ai, pasakai, užtenka, ar tu vis tiek toliau aukojas ir tada, kaip tam bėgikui, įsijungia tas antras kvėpavimas, tau atsiveria gilesni klodai. Kirkegoras sako taip, kad meilė yra meilės darbai. Kristus įsakė mylėti, ar ne, bet tai nėra jausmas, meilė yra gyvenimas ir tu turi gyvenimo šitą tiesą įrodyti. Kaip Kirkegoras sakė, kad nu, tiesiog mąstytojas nėra tik tai tas, kuris šaltų protų masto, bet tas, kuris ima tiesą iš gyvenimo. Tai vat, ar mes galim pasakyti, kas yra meilė paimdami iš savo gyvenimo, iš savo patirties, kai aš tikrai mylėjau? Ir ar aš dėl to gailiuosi, kai aš tikrai mylėjau? Galim atpažinti momentų, kai aš tai tik vadinau meilė, bet tai buvo savimeilė. Ir tada tos patirtys buvo tikrai karčios. Bet tos patirtys, kur aš tikrai mylėjau, niekada nebuvo tuščios, be prasmės, kad visada tiesiog tuo savo veiksmu mes išgyvenom tą ramybę ir džiaugsmą savo širdyje. Taigi, Paulius parašė irgi himną meiliai, kur galiausiai pasako, tikėjimas, viltis ir meilė visi trys labai svarbus, bet iš jų svarbiausia yra meilė. Nes Dievo meilė ne šiaip mums miela, bet Dievo meilė net dangų, ne tik dangų, bet net ir pragarą, kaip Dostojevskio romane Dmitrijus Karamazovas sako, kad jeigu Dievas nutrenktų jį į pragarą, net ir ten jisai giedotų džiaugsmo himną Dievui, himną iš po pažemių. Ir jis sako, ir tada tas pragaras pavirstų dangumi. Tai reiškia, dangų sukuria meilės gale. Ne dangus padaro Dievo meilę mums mielą, bet Dievo meilė atveria dangų net ir pragare. Taigi, meilė yra tokia stipri galia, prieš kurią nėra kitos tokios galios. Ir antra vertus, kad meilė yra ta tikroji tikrovė, ne tik tai vertybė, bet jinai yra pati tikrovė, ta tikroji, kurią Dievas kūrė iš meilės, su meilė ir tarsi tas meilės antspaudas liko joje. Dėl to mes tokie laimingi, kai patiria meilę, laimingi, kai esame mylimi, bet nemažiau laimingi, kai mylim kitus. Ir turėtume būtent kaip asmenys individualiai, kiekvienoje situacijoje, nesvarbu, ar ten būtų daug baimės, ar ten būtų, kaip mes sakytume, daug tamsos, pavadinkim, kad tai yra pragaras. Taigi mūsų užduotis būtų iš to pragaro padaryti dangų. Kitaip tariant, kaip Matulaitis sakė, blogį nugalėkim gerumu. Ir va tas gerumas, kaip meilė, jinai gali tarsi atkurti rojų ten, kuris yra naikinamas. Taigi neužtenka tik tai kalbėti apie meilę, bet meilę reikia visą nugalėti. Aš nugalėjau pasaulį, kaip Jono Evangelijui Kristaus žodžiai nuskampa. Nepavyksta nugalėti pasaulio tiems, kurie kovoja neapykantos ginklais, bet Jėzus nugalėjo, nes jo ginklas buvo meilė. Paprastai tie galingieji žudo, pavadinkim savo priešus ar konkurentus, bet Jėzus leidosi nužudomas. Ir net apokalipsėje sakoma, kad avinėlis savo meilės krauju įveiks net slibina. Taigi matom, kiek gali meilė. Ir ta Dievo meilė kartais būna labai žaisminga, labai netikėta, labai tokia, kaip giesmių giesmiai sakoma, kaip gazelė, ar ne? Šokinė per kalnus, liuoksi per kalvas. Taigi ta meilė yra tokia drąsi, be baimė. Tai ir mes taip turėtume tiesiog nebijot mylėti vieni kitus, nebūtinai, kad sakyt tuo žodžius, bet vat linkėto gero ir kad tas geras būtų tikrai geras, neapgaulingas, neveidmainingas, ne tik žodžiais išreikštas, bet tiesiog mūsų veiksmais. Ir tada toje meilėje nėra jokios baimės, ar kaip mane supras, ar ne taip supras. Tiesiog meilė, žinokim, vienintelė ta tikroji galia, kuri išliks. Viskas pasibaigs, bet meilė liks. Nes meilė visa nugalės. Kad tai stipri kaip mirtis ir pati mirtis pasibaigs, bet meilė liks. Taigi, kaip sakoma, apreiškimo knygoje, kad trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio, kur kalbama apie tą naują dangų ir naują žemę. Ką tai reiškia? Tai reikia trokšt. Tai reikia trokšt gyventą meilę ir iš tikrųjų va, tas, kuris trokšta gyventi, jisai gaus dovanai gerti iš to šaltinio. Tai va tas prašymas Dieve suteik man, tiesiog. Ir tų progų, tai kiekviena proga meilė yra tinkama, bet tos išminties, tegul suteikia mums Dievas tos išminties, kad mes visas baimės paverstume meilę, kad tos išminties, kad toje situacijoje galėčiau mylėti, kad galėčiau tą žmogų mylėti, nes mes dažnai visą žmoniją mylim, bet konkretau žmogaus nemylim. Taigi šventoji dvasia išmokyk mus, tikrai pamatyti kiekviename žmoguje tą asmenį, dėl kurio aš pats galiu gyventi, dėl kurio man gali atsiverti dangus mums abiems, dėl kurio aš galiu išmokti gyventi meilę. Taigi, ačiū uždėmesį, su Dievu.